Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 21. jul, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić izjavio da su određene strukture pokušale da ga kompromituju nuđenjem privilegija i novca, a Ivo Orav bit će novi šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Danas prvo glasanje o novom generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija među 12 kandidata i bivši šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić. Turske vlasti uhapsile još 32 sudija i 2 vojna oficira. Međunarodna koalicija dala rok 48 sati džihadistima iz takozvane Islamske države da napuste Minbedž u Siriji. A u emisiji između ostalog poslušajte, crnogorski mediji sve su češće i snažnije na meti političara u parlamentu, pa se stiče utisak da su im umjesto političkih neistomišljenika mediji mnogo veći neprijatelji.
Ne gledajte televiziju Crne Gore, ne čitajte sramne portale, ne gledajte televiziju Vijesti, da ne zborimo do onoj PIT televiziji.
Upravo dajem argumente da opozicija politički jača određene druge televizijske kuće.
Radio Slobodna Evropa, Vijesti.
Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić izjavio je da su određene strukture pokušale da ga kompromituju nuđenjem privilegija i novca. On je naveo da su potom pokušali da podmite njegovu suprugu, koja je državni službenik. Katnić je to rekao u kontekstu da se protiv specijalnog tužilaštva i njega vodi specijalni rad kako bi se spriječilo da provode ustave i zakone. Katnić je na odboru za antikorupciju rekao da su Predraga Šukovića pokušali javno da strijeljaju jer je ozbiljno istraživao kriminalne klanove. Šuković je istraživao šver cigareta u Mojkovcu, zašto je optuživao potpredsjednika vlade Duška Markovića i nekadašnjeg šefa policije Veselina Veljovića, a dnevne novine saznaju da će uprava policije tražiti raspisivanje nagrade za informacije koje bi pomogle otkrivanju osumnjičenog koji je, podsjetimo, 11. jula u strogom centru Podgorice sa 3 metka u noge ranio Predraga Šukovića. A Ivo Orav bit će novi šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a na dužnost će stupiti 1. septembra. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednostnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Federica Mogherini objavila je juče na imenovanje 17 novih šefova delegacije Evropske unije u okviru redovne rotacije za ovu godinu. Orav trenutno obavlja dužnost šefa delegacije EU u Makedoniji. On će na novoj funkciji naslijediti sadašnjeg ambasadora Evropske unije u Crnoj Gori Mitiju Drobnića, čiji četvorogodišnji mandat ističe 31. avgusta. Senat Poljskog parlamenta jednoglasno je danas usvojio zakon o ratifikaciji članstva Crne Gore u NATO s obrazloženjem da članstvo Crne Gore ima veliki značaj u ograničavanju uticaja Rusije na Balkanu, a također šalje Moskvi signal da nema pravo veta na proširenje Zapadno-vojnog saveza. Zakon je prethodno usvojio Sejm Poljskog parlamenta i ratifikacija članstva Crne Gore bit će u Poljskoj dovršena čim zakon potpiše predsjednik Poljske Andrzej Duda, a 29 članica će postati kada ratifikaciju završi svih 28 članica NATO-a. 15 ambasadora pri Savjetu bezbjednosti UN-a danas će prvi put iza zatvorenih vrata glasati o nasljedniku generalnog sekretara Ban Ki-moona. Prvi čovjek svjetske organizacije biće izabran između 12 kandidata, među kojima Crnu Goru predstavlja nekadašnji šef diplomatije Igor Lukšić. Iz regiona kandidovali su se bivši ministri spoljnih poslova Hrvatske Vesna Pusić i Makedonije Srđan Kerim, bivši predsjednik Slovenije Danilo Tirki, šef srpske diplomatije i bivši predsjedavajući Generalne skupštine UN-a Vuk Jeremić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turske vlasti uhapsile su još 32 sudija i 2 vojna oficira u okviru istrage navodnih saučesnika neuspjelog vojnog puča, javila je danas državna agencija Anadolia. U Turskoj od pokušaja državnog udara u petak uhapšeno gotovo 10.000 osoba, oko 60.000 državnih službenika je otpušteno i više stotina škola zatvoreno. U Turskoj je od sinoć na snazi vanredno stanje. A njemački ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier pozvao je Tursku da vanredno stanje zadrži samo onoliko dugo koliko je to zaista potrebno i da tu mjeru okonča što prije. Vlasti Belgije odlučile su da produže vojne patrole do 2. septembra radi obezbjeđenja mjesta na kojima se okuplja veliki broj ljudi, posebno željezničke metro stanice, i povećaju broj vojnika za više od 1800, javljaju lokalni mediji. Belgijski list Soar piše da je vlada odlučila da produži vojne patrole koje trebalo da budu povučene 3. augusta. I još jedna vijest, međunarodna koalicija koju predvode Sjedinjene Američke Države dala je danas rok 48 sati džihadistima iz takozvane Islamske Države da napuste Minbeđu Siriji da bi se sačuvali životi civila, saopštila je koalicija. Koalicija koja gađa položaj džihadista u Siriji u susjednom Iraku postavila je ultimatum nakon smrti nekoliko desetina civila na tom području.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušaoci. Oštro suprotstavljanje koje ide do otvorene netrpeljivosti sve češće se uočava u odnosu političara prema medijima u Crnoj Gori. Sve žešći napadi na poslanike javne riječi, osim kroz nerijetke brutalne napade u partijskim saopštenjima, mogu se čuti u samom parlamentu u kome svaka riječ ima posebnu težinu. Da li blizina izbora spušta prag tolerancije političara koji sve manje mogu da otrpe oštricu kritike ili je uzrok negdje drugo? Čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Pokušaj političara da utiču na uređivačku politiku glasila i ustroj ih prema svojim željama i potrebama nije su novina u Crnoj Gori. Metode su dosad međutim bile manje više meke i bez otvorenog sukobljavanja političara sa novinarskom branšom, koji su dobar odnos sa predstavnicima medijske zajednice, bez obzira kom taboru pripadaju, smatrali sopstvenim interesom. No kočnice su u posljednje vrijeme popustile, pa na javnoj sceni imamo pravi rat političara sa medijima, gdje se osim uvredljive retorike u partijskim saopštenjima mogu čuti čak i otvorene prijetnje i obrušavanje na štampana ili elektronska glasila, i to ni manje ni više nego u hramu demokratije, kakav bi trebalo da bude državni parlament. Poslanici vladajućih partija kritikuju privatne i takozvane nezavisne medije, dok opozicija proziva državne i dio privatnih glasila.
Ne gledajte televiziju Crne Gore, ne čitajte sramne portale, ne gledajte televiziju Vijesti, da ne zborimo do onoj PIT televiziji.
Upravo dajem argumente da opozicija politički jača određene druge televizijske kuće.
Treba Crnoj Gori 15 televizija, treba DPS-u da laže na svim nivoima, da te potpuno izludi, koji god kanal okreneš tamo, laže.
Zašto političari otvaraju sukob sa novinarima u Crnoj Gori? Da li je sve očiglednija netrpeljivost političke elite prema poslanicima javne riječi refleksija blizine izbora kada politička temperatura raste ili političari odmjeravaju snage svjesni oslabljenosti i posvađanosti medijske zajednice u Crnoj Gori? Za Nikolu Markovića, predsjednika novinarske komisije i člana OEBS-ove radne grupe za izradu novog novinarskog kodeksa, objašnjenje leži u navici političara da pokušavaju da ustroje medije bez obzira da li su oni opozicioni i kritički ili su provladini, odnosno režimski.
Mislim da je to između ostalog posljedica činjenice da mediji svakog dana, bar kad su u pitanju domicilni crnogorski mediji, pišu sve otvorenije prema svim anomalijama u društvu. I sada se dešava jedna pojava da osim vladajućih struktura koje su godinama kritikovali nezavisne medije, imamo neku vrstu frustracija koja dolazi i od opozicionih političara zbog činjenice da nisu navikli da i oni budu meta medijskih natpisa i istraživanja.
Mediji nisu dužni ništa političarima i oni bi trebalo to da shvate, ističe koordinatorka medijskog programa u Građanskoj alijansi Kristina Četković.
Kada stavimo na vagu ko je bitniji, da li političari ili mediji, ipak moramo da damo prednost medijima, da su oni ti koji izvještavaju javnost, da su oni ti koji informišu javnost o radu političara i da političari konačno treba da shvate da ne treba i da ne mogu da uređuju medije. Svi negdje znamo da koliko su mediji slobodni, možemo i da procjenjujemo koliko je samo društvo slobodno.
Šta bi trebalo da bude pravi odgovor poslanika javne riječi kako bi od političara odbranili svoje lično i dostojanstvo profesije? Nikola Marković naglašava kako medijski esnam treba da zajednički pruži otpor prema bilo kojoj vrsti pritiska.
Mislim da je neophodno da šira javnost shvati potrebu da mediji pišu slobodno, čak i onda kada su njihove kritike prevelike, kada su one nedovoljno argumentovane, ali prosto to je proces koji će vremenom dovesti do što veće profesionalizacije medija kroz sopstvenu odgovornost, a na taj način mediji će uticati da i političke strukture budu ozbiljnije.
No, priča ima i drugu stranu medalje, a to je činjenica da današnji crnogorski mediji olako srozavaju profesionalni nivo i kršeći etičke principe, targetiraju političare ili javne ličnosti i vode kampanje protiv njih. Kristina Ćetković.
E, to je već zloupotreba medija. I naravno, te targetirane kampanje ili protiv javnih ličnosti ili protiv političara uvijek vidimo da se zahuktavaju pred izbore. Građani mogu da primijete da se partijski ratovi veoma često vode preko medija. Nažalost, samo regulacija u Crnoj Gori postoji samo na papiru i ono uopšte nije imperativna ni za medije, ni za novinare.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako se slučaj Limenke u kom je vlada premijera Mila Đukanovića nečinjenjem omogućila da upravo premijerov brat inkasira preko 10 miliona eura, već mjesecima nalazi u tužilaštvu, sudskog epiloga nema. Umjesto toga, predmet se šeta od specijalnog ka osnovnom tužilaštvu, a u odsustvu utvrđene krivične, u međuvremenu, niko nije snosio ni moralnu, ni političku odgovornost. O tome Esad Krtić.
Ja bih zbog slučaja Limenka podnio ostavku da sam na mjestu premijera, da je moj brat mojim objektivnim činjenjem vlade kojem ja predsjedavam i da ne postoji namjera zaradi 8 miliona eura. Ovo je rečenica koju je još prije nekoliko mjeseci izgovorio tadašnji predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić, a koja odslikava mišljenje velikog dijela javnosti u koji spadaju opozicione partije, relevantne nevladine organizacije, angažovani pojedinci i sasvim izvjesno veliki broj građana Crne Gore kojima je, za razliku od nadležnih državnih institucija, čini se sasvim jasno o čemu se radi. Podsjetimo, afera Limenka je slučaj u kom je vlada Crne Gore, na čijem je čelu premijer Milo Đukanović, omogućila njegovom rođenom bratu, biznismenu Acu Đukanoviću, da stekne više miliona eura, a da ni vlada ni premijerov brat nisu morali ništa da čine. Biznismen Acu Đukanović je 2008. godine platio 3 miliona i 300 hiljada eura na ime zakupa zemljišta na kojoj se nalazi zgrada policije, takozvana Limenka. Država je poslije toga morala da sa tog placa od preko 7,5 hiljada kvadratnih metara u širem centru Podgorice ukloni objekat i preda ga Đukanoviću. Pošto to nije učinjeno, biznismen Aco Đukanović je tužio državu zahtijevajući da mu država plati odštetu. Vrhovni sud je donio konačnu odluku da građani Crne Gore premijerovom bratu isplate 10,5 miliona eura. Nezavisni opozicioni poslanik Velizar Kaluđerović, podvlačeći crtu ispod dosadašnjeg razvoja događaja u vezi sa ovim slučajem, iskazuje sumnju da će se krivica utvrditi, a da je sve u funkciji ličnih interesa pojedinaca. I nepismenoj osobi je jasno da je država učinila sve da bude kriva u ovom ugovornom odnosu i to je građanin Aco Đukanović iskoristio, rekao je za naš Radio Kaluđerović, koji još četiri puta ponavlja isto prezime.
Šteta za budžet iznad 10 miliona evra. U sudskom postupku presudom Vrhovnog suda konačno stavljena tačka na taj predmet i više nema mogućnosti da se bilo što promijeni. Presuda jasno govori da je odgovorna i kriva država, a da je dobitnik građanin Aco Đukanović. Da je ugovor zaključen 2008. godine u trenutku kada je funkciju predsjednika vlade obavljao Milo Đukanović. Da je dvogodišnji ugovorni period u okviru kojeg nije izvršena ugovorena na obavez od strane države istekao 2010. godine, u trenutku kada je također funkciju premijera obavljao gospodin Milo Đukanović, da je dobitnik iz svega ovoga rođeni brat Mila Đukanovića, da je još početkom 2013. godine polovina od ove štete, dakle oko 5,5 miliona evra, već isplaćena iz budžeta Crne Gore, da smo nažalost svjedoci da i nakon proteka svih ovih godina nema ni pokušaja, ni procesuiranja, niti izražavanja bilo kakve političke volje da se pokrene postupak utvrđivanja političke, građansko-pravne, krivično-pravne odgovornosti.
U međuvremenu slučaj je preuzelo specijalno tužilaštvo koje, iako su u javnosti u vezi sa ovim slučajem prozivani bivši ministri unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović i Ivan Brajević, utvrdilo samo da u radnjama bivšeg direktora uprave policije nema elemenata krivičnog djela zloupotreba službenog položaja i predmet proslijedilo osnovnom tužilaštvu zbog, kako se kaže, postojanja osnovane sumnje da je počinjeno krivično djelo nesavjestan rad u službi. Bojim se da se radi o nastavku koja se primjenjuje od samog otvaranja afere Limenka, kaže pravni zastupnik nevladine nevladine organizacije MANS, advokat Veselin Radulović.
Jedno vrijeme institucije su čutale, nisu reagovale ništa, prvenstveno mislim na pravosuđe, odnosno na državno tužilaštvo, sada kao nešto su preduzeli tim povodom, ali čini mi se da sve vodi nekom krajnjem rezultatu da se izbjegne odgovornost najodgovornijih lica koja su dovela do te više milijonske štete po budžet. Svakako da prijeti mogućnost zastarijevanja krivičnog gonjenja, jer je nesavjestan rad u službi daleko lakše krivično djelo i ti rokovi za nastupanje zastare su manji nego kada je u pitanju zloupotreba službenog položaja. Nije za očekivati posebno da osnovno tužilaštvo preduzme nešto i da taj slučaj izvede do kraja, odnosno da ga procesuira i da na kraju imamo neki epilog u smislu pravosnažne presude, da se najzad utvrdi odgovornost zbog čega je za budžet Crne Gore, a u korist brata premijera, isplaćena naknada preko 10 miliona eura.
Zanimljivo je da je u jednom trenutku prije konačne presude da država biznismenu Acu Đukanoviću zbog limenke isplati 10,5 miliona eura, brat premijera Mila Đukanovića pristao na poravnanje, odnosno na upola manju sumu. Advokat Veselin Radulović.
Zašto to nije urađeno, to je pitanje opet za državno tužilaštvo i moram reći da mi ovako izgleda jako čudna, najblaže rečeno, odluka tužilaštva da nema zloupotrebe službenog položaja u konkretnom slučaju, već da se radi samo o nesavisnom radu u službi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Crnogorska vlada je preglomazna i ne odgovara preporukama da bude štedljiva, pokazala je uporedna analiza Centra za građansko obrazovanje. Angažovanjem armije savjetnika koji sjede u užem kabinetu šalje se slika da su partijski interesi važniji od državnih, pa su u Centru za građansko obrazovanje postavili pitanja koliko nas koštaju savjetnici užeg kabineta i kakva vlada je potrebna Crnoj Gori. Lela Šćepanović.
Samo u užem kabinetu premijera Mila Đukanovića sa 6 potpredsjednika, koliko ih trenutno Crna Gora ima, sjedi oko 30 savjetnika, od čega premijer Đukanović ima njih 11. I svi potpredsjednici vlade su iskoristili zakonsku mogućnost i imaju savjetnike i to od 1 do 5. A koliko to košta građane Crne Gore na mjesečnom nivou uz plate čak 17 ministara, koliko ih broji crnogorska vlada? Vladimir Vučković iz Centra za građansko obrazovanje na prezentaciji analize kakva vlada Crnoj Gori je potrebna.
Na osnovu ovog istraživanja jeste da naš uži kabinet zajedno sa savjetnicima ima negdje oko blizu 30 savjetnika, što je gruba procjena. Ovi savjetnici primaju zajedno sa članovima kabineta i zajedno sa ministrima oko 124.000 eura u bruto iznosu. Dakle, ponavljam da je ova cifra na mjesečnom i vodu u vidu zarada za navedena lica.
Analizirajući pojedine ekonomske činioce poput BDP-a, stope nezaposlenosti, godišnjeg budžeta i organizaciju vlade Crne Gore i zemalja članica Evropske unije poput Hrvatske i Slovačke ili zemalja kandidata poput Srbije, dolazi se do zaključka da iako su to značajno veće zemlje sa većim budžetima, Crna Gora prednjači po broju ministara i potpredsjednika. Ako se posmatra Island, zemlja koja po broju stanovnika je slična Crnoj Gori, razlika je drastična jer Island ima u cijeloj vladi samo 9 ministarstava. Evo do kakvog zaključka su došli u Centru za građansko obrazovanje, kako neka buduća vlada Crne Gore u organizacionom smislu treba da izgleda.
Crnogorska vlada je brojna i glomazna i to ne odgovara potrebi za efikasnim i štedljivim pristupom i preporuka da je narodna vlada bude daleko malobrojnija, kompaktnija i učinkovitija. Vlada Crne Gore ne smije biti mjesto za udomljavanje koalicionih partnera ili balansiranje partijskih kadrova, već moderan, efikasan i na mjerljivim rezultatima zasnovan servis građana. Neophodno je značajno promijeniti organizacionu strukturu ministarstva vladi Crne Gore i smanjiti trenutni broj od 17 na optimalnih 10 ministarstava.
U užem kabinetu premijera Mila Đukanovića sa potpredsjednicima sjedi armija savjetnika koje plaćaju građane Crne Gore, tvrdi Vladimir Vučković. Zato je, kaže, Crnoj Gori neophodan zakon o vladi.
Svi javni funkcioneri, pa i zvaničnici vlade, njihovi savjetnici savjetnici plaćaju se iz budžeta, odnosno novcem građana Crne Gore. Nepotrebnom produkcijom velikog broja ministarstva i angažovanjem armije savjetnika u užem kabinetu šalje se poruka da su partijski ispred javnih interesa u vladi. Imajući u vidu crnogorski kontekst, posebno potrebno je što prije usvojiti zakon o vladi Crne Gore, čime bi se u normativnom smislu zaokružio pravno-politički sistem, a što podrazumijeva uređenje adekvatnog uže kabineta, čiji boj potpredsjednika pored predsjednika vlade ne bi trebao da prelazi 2, za razliku od rekordnih 6.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter. 13 je sati i 50 minuta, poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru u nastavku Svijet. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan proglasio je tromjesečno vanredno stanje u zemlji nakon pokušaja puča. Osnovna odredba zakona o vanrednom stanju, koji datira još iz 1983. jeste što to otvara put za vladavinu predsjedničkim dekretima. Zvaničnici Evropske unije u prvim reakcijama pozivaju da se vanredno stanje ukine što prije i da se vodi računa o principu srazmjernosti u odgovoru na pokušaj puča. O tome više Ognjen Zorić.
Odluku o uvođenju vanrednog stanja u zemlji Erdogan je saopštio u obraćanju koje je direktno prenosila televizija, a posle zasedanja Saveta za nacionalnu bezbednost u Ankari, koje je trajalo punih 5 sati. Tom prilikom Erdogan je rekao da takva odluka nije protivzakonita i da ne ruši nikakve demokratske slobode.
Ama cumhurun başkanı olarak
nikada nismo pravili nikakve kompromise u pogledu demokratije i nikada ih nećemo praviti. Vanredno stanje apsolutno nije protiv demokratije, zakona i sloboda. Sasvim je obratno. Zaštitit će i ojačati te vrednosti.
Erdogan je dodao da pokušaj zavere možda nije gotov i da je moguće da postoji još planova da se nasilno preuzme vlast. Dodao je i da je samo manjina oružanih snaga umešana u prošlonedeljni pokušaj puča, ali da još nije jasno koliko je tačno ljudi učestvovalo.
Kao vrhovni komandant postaraću se da se očiste svi virusi unutar oružanih snaga.
Erdogan je naveo i da je broj ubijenih tokom pokušaja državnog udara dostigao 246 osoba, dok je ranjeno 1536 građana. Istovremeno, odao je počast poginulima u borbi protiv pučista, nazivajući ih mučenicima.
Nacija nikada neće zaboraviti hrabrost i žrtvu onih koji su dali svoje živote.
Rekao je Erdogan u živom obraćanju naciji, poručivši da evropske zemlje nemaju pravo da kritikuju odluku o proglašenju vanrednog stanja. A prva reakcija iz Evrope stigla je od nemačkog ministra spoljnih poslova, Frank-Waltera Steinmeiera, koji je Tursku pozvao da vanredno stanje na snazi zadrži samo onoliko koliko je to zaista potrebno i da tu meru okonča što pre. Steinmeier je istovremeno pozvao tursku vladu da održi vladavinu prava i princip srazmernosti u svom odgovoru na pokušaj puča.
Naravno da smo pretpostavili da će morati da usledi politička i pravna obrada ovog puča, ali bi vladavina prava ipak morala da nadvlada.
A šta tačno donosi turski zakon o vanrednom stanju?
Važna odredba je što otvara put za vladavinu predsjedničkim dekretima. Po zakonu se mogu ograničiti ili zabraniti saobraćaj, okupljanje, kretanje na nekim mestima ili u neko vreme, može se narediti pretresanje lica, vozila i plenidba predmeta koji se smatraju dokaznim materijalom. Može se zabraniti i štampanje i distribucija novina, časopisa i drugog štampanog materijala, uvesti kontrola svih oblika štampanih i audiovizualnih medija, kao i pozorišnih predstava i filmova.
Ministar unutrašnjih poslova Turske, Efkan Ala, kaže ipak da vanredno stanje ni u kom slučaju neće negativno uticati na živote građana. Vanredno stanje će ubrzati funkcionisanje države na polju borbe protiv terorizma. Nema razloga za zabrinutost, rekao je. Inače, zakon o vanrednom stanju datira iz 1983. i ocene su da je u izvesnoj meri zastareo, te da se ne može sa sigurnošću proceniti kako će sada biti primenjen. U međuvremenu u Turskoj su nastavljene čistke u sudstvu, vojsci, prosveti i civilnim službama. Kako javlja Reuters, do sada je oko 60.000 vojnika, policajaca, sudija, službenika i nastavnika suspendovano, uhapšeno ili su pod istragom. Istovremeno, turska agencija Anadolia javlja da je Ministarstvo obrazovanja započelo proces zatvaranja 626 obrazovnih ustanova, od čega 524 privatne škole i više od 100 drugih ustanova. I dalje je tema i eventualno izručenje muslimanskog propovednika Fethullaha Gulena, koga turske vlasti sumnjiče za organizaciju puča koji se nalazi u Sjedinjenim Državama. Američki državni sekretar John Kerry od turskih vlasti tražio je čvrste dokaze o umešanosti Gulena u pokušaj neuspelog puča, ukoliko žele njegovo izručenje. Gulenov portparol Alp Aslan Dogan rekao je međutim da nisu zabrinuti.
Erdogan je zapravo još pre dve godine javno izneo zahtev za izručenje i o tome se razgovaralo, ali do sada nije podnet niti jedan zvanični zahtev. Sada međutim stižu informacije da su to učinili, ali zbog nečega to i dalje nije prepoznato kao zvanični zahtev. Možda će ga i uvažiti, ali sve dok se poštuje odgovarajuća procedura, mi nismo zabrinuti.
Dodajmo da će 8 turskih oficira i podoficira koji su posle neuspelog puča u Turskoj u subotu vojnim helikopterom prebegli u Grčku i tamo zatražili politički azil, u četvrtak u Atini biti izvedeni pred sud pod optužbom za ilegalan prelazak državne granice i druga dela.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sportski arbitražni sud odbacio je žalbu ruskih atletičara koji su tražili da im se dopusti takmičenje na predstojećim olimpijskim igrama u Brazilu iako su bili pozitivni na doping. Predsjednik Svjetske atletske federacije Sebastian Coe ističe kako ovo nije dan za slavodobitne izjave, ali da dopingu nije mjesto u sportu. Ruska skakačica u vis Jelena Išimbajeva smatra da je ovo sprovod za atletiku. Detaljnije Mirjana Rakila.
Odluka o zabrani sudjelovanja ruskih atletičara na igrama u Riju potvrdio je arbitražni sud u Lozani, glavni tajnik Matthew Reb.
Kako Međunarodni olimpijski komitet nije dio ove arbitraže, sportski sud ne može znati da li će komitet prihvatiti stav da se onemogući ruskim atletičarima sudjelovanje na igrama u Riju. Vrata za odluku su otvorena. Na njima je da odluče da li će od slučaja do slučaja zauzeti stav da li će pojedini atletičari sudjelovati ili ne.
Svjetska atletska federacija je ranije iz svih međunarodnih takmičenja suspendirala Ruski atletski savez nakon što je nezavisna antidoping komisija pronašla dokaze o raširenom dopingu koje je po svemu sudeći podržavao i Ruski atletski savez kao i sama država. Pravo nastupa će tako imati samo Darija Klišina i Julija Stepanova. U zataškavanju i krivotvorenju pozitivnih doping uzoraka ruskih sportaša sudjelovala je cijela država. Od Moskovskog antidopinškog laboratorija preko Ministarstva sporta do Ruske tajne službe FSB, čiji su agenti bili uključeni u metodologiju promjene doping uzoraka. Prema nalazu komisije, uzorci ruskih sportaša prolazili su kroz ruke Moskovskog FSB-a, a odatle prije objavljivanja dolazili u ispostavu FSB-a u Sočiju. I tu su se mijenjali uzorci urina kroz posebno napravljenu rupicu na zidu laboratorija. Mnogi su nalaz Svjetske antidoping komisije usporedili sa scenama iz filmova o Jamesu Bondu ili iz krimića Johna Le Carrea. Odluka arbitražnog suda mogla bi dovesti do zabrane nastupa svim ruskim sportašima u Rio de Janeiro. Odluka Međunarodnog olimpijskog komiteta očekuje se u nedjelju. Glasnogovornik Kremlja Dimitri Peskov izjavio je da žali zbog odluke suda u Lozani, te da je kolektivna odgovornost svih atletičara teško prihvatljiva. Olimpijske igre u Rio de Janeiro počinju 5. augusta.
Još jednom najvažnije vijesti. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić rekao da su određene strukture pokušale da ga kompromituju nuđenjem privilegija i novca. A Ivo Orav bit će novi šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Danas prvo glasanje o novom generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija. Među 12 kandidata i bivši šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić. Turske vlasti uhapsile još 32 sudija i 2 vojna oficira. Međunarodna koalicija dala rok 48 sati džihadistima iz takozvane Islamske države da napuste Minbedž u Siriji. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog četvrtka 21. jula. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.